kā komandu aizvest līdz Latvijas čempionu titulam jau tās otrajā pastāvēšanas gadā. Redzim turpinājumā saruna ar Olimp Vent 2002 galveno treneri Aigaru Ciprusu. Tieši šonedēļ noslēdzās Latvijas hokeja čempionāts ar Rīgas Olimp Vent 2002 komandas triumfu. Četrās spēlēs, tā kā bez intrigas principā, gan jau, ka skatītāji gaidīja septiņus mačus pret Zemgale Latvijas lauksaimniecības universitāte, bet nu, es domāju, ka treneris un spēlētāji priecīgi, ka izdevās to minimālo programmu izpildīt un vismazākā iespējamā spēļu skaitā tikt pie čempionu kausa un čempionu galvenais treneris Aigars Ciprus ir Latvijas radio raidījuma piespēles saruna biedrs. Sveiks, Aigar!
Jā, labdien!
Radio klausītājiem pastāstīšu, ka šī pirmā intervija šogad vispār raidījumā, kas ir klātienē, tā kā tas arī jau tā vēsturiski ievērojam visas drošības prasības, esam ar distanci un turklāt svaigā gaisā, tā kā neuztraucieties, bet prieks, ka beidzot var parunāt ar kādu acu par tāds arī īstajā dzīvē, Aigar. Vai šampanietis jau, kā sakot, aizmirsts, nomazgāts, izdzerts un emocijas norimušas?
Jā, viss lietas, kas saistās ar galvilēm un ar svinēšanu, tieksim tā, iet tā kā jau uz beigu pusi, ja, protams, kad ir jau vēl emocijas un, tieksim, spēlētāji savā starpā vēl kaut kā tiekās un noteikti, tieksim tā, vēl novērtē un izvērtē to padarīto darbu un vēl, protams, kaut kāds laiciņš, es domāju, ka tas nav 2-3 dienu jautājums un atgādinājums par to, ka tas ir beidzies, protams, tas nebūs tik ātri un vienkārši spēlētāji, protams, ka vēl kaut kādu laiciņu, kas saka, gan pasvinēs, gan arī izbaudīs šo laiku.
Kur kauss, pie kā glabājas šobrīd?
Kauss glabājas pie kapteiņa, ir pie Kujāts, kā plānojās noteikti spēlētāji, nepateikšu, teiksim, precīzi laika ziņā, cik Latvijas hokeja federācija ir atļāvusi, teiksim, paturēt, ja, bet principā ir puiks, kas spēlētāji, kas arī, nu, tā kā grib pie sevim mājās paņemt un viss notiek.
Tā kā Ovečkins tur ņems gultā baseinā?
Nu, kā kurš, jā, nu, kurš gultā, kurš baseinā, bet vairāk jau laikam tomēr tā kā, nu, atmiņa un, teiksim, tas padarītais un teiksim, prieks, jā, teiksim, kā saka, virs galvas pacelt kausu un tā kā, nu, katram ir savu izvēle, ko viņš viņu dara un kā viņš viņu izmanto.
Es atceros, ļoti labi atceros divu gadu senu vēsturī, kad Mogo komanda triumfēja Latvijas čempionātā. Es pēc tam pēc triumfa jau runāju ar Andris Iksni, viņš bija atnācis uz interviju, arī kausu atvedis līdzi. Nu, smakstes kausu es arī pacēlu uz ledus ar slidām, turklāt vēl tādu celt virs galvas. Nu, nav joka lieta, jūs jau pats gan jau arī pacelējāt.
Jā, patiešām, teiksim tā, man varbūt kaut kur bišķiņ tas tā kā bija negaidīt, jo nebija celts un nebija, teiksim, tas kaus turēts rokās, bet jā, patiešām, pat kādi 25 pie 30 kg viņš svēr un teiksim, tas nav tāds cēliens vieglā smaidā, tad tas kaus ir patiešām smags un ir jāpieliek spēks, lai to paceltu.
Viesturs Kozils stāstīja, ka šis kaus tika izveidots, ka tas simbolizē to, cik smags darbs ir šo kausu izcīnīt, tāpēc arī tas ir tik smags.
Nu jā, nu, protams, jā, tas es domāju, ka arī ar to ir saistīts un federācija, kā Latvijas hokeja federācija, tā jau, domāju, pastrādājuši un izdarījuši, teiksim, tādu pieeju, ja, tam kausam, tā kā, nu, viss pie lietas.
Olimp komanda kļuvāt par komandas treneri principā sezonas priekšvakarā. Ļoti labi atceros to preses konferenci, kad sēdējāt pie galda ar pārējo klubu, pārstāvjiem, galvenajiem treneriem. Ko jūs tad domājāt? Kas jūs gaida šajā sezonā? Tad jūs vispār sapratāt, kur iesaistāties?
Pirmkārt jau laikam es gribētu vispār to sākumu, zin kā saka, visās tajās lietās pateikties, nu, teiksim, gan Olimpa vadībai, gan Venti 2000 vadībai ar to, teiksim, sadarbību, kas izveidojās un gatavojoties sezonai, bet jā, nu, vai tas pārsteigums? Noteikti jau, ka nē. Vienkārši es domāju, ka tāds patīkams piedāvājums, teiksim, tā būt un iesaistīties komandā, gatavoties virslīgas čempionātam. Un tur tie solīši viņa darba ziņā, nu, viss notika un gāja, bet pagājušā gada nenobeigtais čempionāts un arī uz to, teiksim, jā, bez manas, teiksim, klātbūnes. Komanda bija ļoti nobriedusi un gatavojās patiešām tikai un vienīgi celt virs galvas kausu un neizdevās un tika pasludināts tātad tikai un vienīgi kā regulārās čempionāta uzvarētājs un līdz ar to es domāju, ka tas kaut kur arī iedeva vēl tāds papildus emocijas šam gadam.
Jā, nu skaidrs, ka šai komandai ir tāds labs pamats ielikts, labs kodols, tas pats kapteins Georgijs Pujecis, ko jau nosaucāt, brāļi Širokovi, Aleksandrs Jerofejevs, viss šis pieredzējušais spēlētāju kodols, cikas ar Maksimu runāja pagājušajā sezonā, tad nu, viņiem arī piedalījās gan komplektēšanā, gan arī trenēšanā vasarā šīs komandas. Jūs jau laikam Latvijas televīzijā uzreiz pēc triumfa teicāt, ka nebija jau jābūt tādam trenerim, kas tagad ar pātagu visu saliks pa vietām. Tā tāda spēlējoša komanda viņai jāļauj spēlēt.
Viennozīmīgi. Te atkal, ja mēs vērtējam nu, teiksim, tā, to visu darbu un teiksim, treniņu procesu, un, nu, arī mēs to apzināmies spēlētāji nu, tādā kopējā, ja teiksim, nevaram globāli nosaukt ja, par profesionāļiem, jo principā viņi ir profesionāļi, protams, savas lietas darītāji, bet daudziem jau ir teiksim, tā papildus darbi un mums ar tādu pieredzi un ar tādiem spēlētājiem, kā saka, neiet runa par kaut kādu pātagu vicināšanu un vēl kaut ko, vienkārši tāda kopējā valoda, kaut kāds treniņu process sastādīts un dot iespēju izbaudīt, ja teiksim, to, ko viņi dara, tie galvenie punkti, jo nu, uz čempionāta beigām es varētu teikt, ka tas palika tā profesionāli, jau mēs ja, pēdējos drīz divus mēnešus stipri un pastrādājām gatavojoties play-offiem. Tā kā. Bet regulārā sezona vai teiksim, pašu treniņu procesu, nu, viņi jau laikam kā arī tur citiem klubiem, ja, nu, mums bija viņi tur trīs reizes nedēļā tātad ledi ar papildus, teiksim, trenažera zāli, tā kā, nu, tā nebija tāda ikdiena, jā, katru dienu, tā kā.
Regulārās sezonas čempioni bija Zemgales komanda, jūs esat īstenie čempioni, gal galā, nu, šī klišejiskā frāze, ka regulārā sezona ir pilnīgi kaut kas cits, kā izslēgšanas spēles daudz dzirdēts, daudzi jau to, nu, pat jau šķiet laiš gar ausīm, nu, kā tad tā var būt? Hokejs taču ir hokejs, bet jūs parādījāt, ka tā tomēr ir, nu, īpaši finālsērijā, vidēji tikai vienu ielaistu vārti mačā, absolūti izcila aizsardzība, mobilizēšanās. Kā atkodāt Zemgali?
Nu, laikam arī gribu pateikt to, ka regulārā, protams, mēs visi, nu, profesionāli sportisti saprot, un nav tā, ka, teiksim, mēs negribējām vinnēt regulāro čempionātu arī tāpatās. Tam gatavojāmies un gājām no spēles uz spēli un ar mērķi vinnēt regulāro čempionātu. Bet, jā, kaut kur līdz galam novērtēts pretinieks, jā, jo bija tāda sāpīga zaudējuma gan no HS Rīgas un bija zaudējumi no Dinaburgas. Un, tā kā, tas viss liek kopā un es domāju, ka te ir tāda arī svarīga punkta, kad, nu, izanalizējot, izdarot pareizus, teiksim, tos secinājumus un no tām zaudētām spēlēm, saprotot, ka katra spēle ir jāmobilizējas, jā, ir jākoncentrējas. Tas nav tā ar, kā saka, vienu un brīvu slidojumu izdarāms savā starpā runājām un izrunājām. Un, bet, nu, te ir arī, es gribu, nu, arī Zemgales komandu, teiksim, tā paslavēt par to, ka, nu, patiešām tādi jauna, azartiska, nu, komanda un rezultāts finālā, protams, viņš ir pārliecinošs, bet es domāju, ka, nu, tās spēles viņas nebija vieglas, viņas viss bija, teiksim, tā, cīņas sparā un vienu vārtu, divu vārtu atstarpē, tā kā tās ir tādas situācijas, kur jebkura komanda gūstot vārdus var pamainīt to spēles ritmu un tā tālāk, bet es saku, liels tāds, nu, gods un teiksim, tāds patiešām par spēlētājiem, par olimpiskajiem spēlētājiem, kad nu, tā pieredze un tā viņu teiksim, tā attieksme uz to visu finālu, uz play-offiem, nu, viņš bija ļoti augstā līmenī.
Par spēlētājiem drusk arī paanalizēsim, vēl par treneru korpusu, jūs un Jurijs Egurēkins, cik jums palīdzēja tas pats Georgijs Pujets, brāļi Širokovi, Aleksandrs Jerofejevs tādos taktiskos risinājumos, tā izstrādēja, kā spēlēt pret komandu, pret pretinieku?
Jā. Mēs visi kopā, gan treneri, gan spēlētāji, pirms paša fināla, ja, izanalizējām un izvērtējām Zemgales spēli, izlēmām, teiksim, savu veidu taktiku un spēles to zīmējumu, ja, kā mēs gribētu spēlēt un ko mēs darīsim. Un tas no spēlētājiem nāca no treneriem. Kopējās valodās mēs to visu arī centāmies izpildīt uz laukumu.
Miķeļa Reiliha pievienošanās sezonas otrajā pusē, nu, tur bija tādas spēles, kuras viņš principā viens pats izvilka, ja runājam par vārtu gūmiem, piespēlēm, cik liels bija Miķeļa devums, neredzot to, kas ir statistikā atainojums.
Lieki runāt, no to parādīja spēle, un, protams, kad Miķeļa bija ļoti liels, teiksim, pienesums un devums komandai, bet nevis viens spēlētājs, bet tomēr tā ir komanda, un, protams, ka katrs spēlētājs cenšās maksimāli parādīt labāko spēli Un šeit laikam jau es jau, tā kā saka, protams, Miķeļa darbs ir liels, bet visa maiņa, ja, teiksim, gan Kirils Galoha un Fjodors tas ir Vinskis, nu, viņi patiešām tādu, kā lai pasaka, mēs izveidojām tādu triecienu maiņu, kur, nu, bija tīkami baudīt viņu spēli. Un...
Par labajiem tēliem parunājām, jāparunā arī par netik labajiem tēliem. Arī publiskajā telpā pēc fināla sērijas runāts daudz, ne tikai pēc fināla sērijas, arī sezonas laikā par Dmitriju Korņīlovu. Ko viņš dod komandai? Mēs redzam tās ārējās izpausmes, kas reizēm ir nu, tādas, nu, maigi sakot, pārspīlētas vai šoj pār strīpu. Ko viņš nes komandai labu? Kas, kāds viņš ir kā cilvēks? Jūs viņu pazīstat, zināt, mēs tikai redzam to, kas televīzijas ekrānos attēlots.
Manā izpratnē es varbūt neesmu treneris pavadiens, kas nu, cenšās, kā saka, veidot kaut kādu kaušļu veidu komandu. Vai spēlētājs tika ņemts dēļ savas pieredzes, dēļ savas ilgās tāds saucamās hokeja karjeras laika, ja, kur arī viņš ir tomēr 5 vai 4 kausu ieguvējis. Un tāds spēlētāji ir ļoti svarīgi komandā. Dmitrijs bija tas spēlētājs, kas bija ņemts priekš tā, kad vairāk tajā ģerbtuvē, vairāk, teiksim, tos spēlētājs tā uzmundrināt, bet tas, kas notiek un kas bija, teiksim, tur spēlēs, kur viņš varbūt izrādīja to savu kaušļu, teiksim, jāspēku vai... Tās ir emocijas un tas nav tā, kad spēlētājs viennozīmīgi, teiksim, grib kādu traumēt vai ko vienkārši, nu... Tās bija emocijas, tās ir tāda nervu spēle, tas fināls, un tā spriedze bija tik liela, ka beigas jau, kā saku, uz urā jau gribējās, un neizskatījās tik skaisti, bet nu, tas ir hokejs, un negribētu nevienu nosodīt tā ir spēle, kur vienkārši tās emocijas izrāda.
Bet visu cieņu arī Dmitrijam, viņš pēc spēles tomēr Harijam Brantam uzsit pa plecu un teica malecis, ka stājies pretī.
Tieši tā. Tas arī parāda, ka tas nav, teiksim, domāts tīši, ja, tas ir tāds tomēr nu, veču spēle, un lai arī komanda jauna Zemgale, ja, kā saka, es domāju, ka tas viņam arī tāds labs norūdījums tādai nākotnei un tālākiem, teiksim, katru spēlētāju karjerai.
Tojoties sarunas noslēgumam ar Aigaru Ciprusu, vēl jājautā arī tāds jautājums, jūs kā galvenais treneris, kurus spēlētājus ieteiktu savam finālsērijas konkurentam Artim Ābolam, uzaicināt uz izlases treniņu nometni, droši vien arī šo, cerams, ka dzird viesturs Kozijols, arī Hokeja federācijai uzaicināt uz treniņiem, kurus no savas komandas puišiem ieteikt?
Nu, tā konkrēti, nu, noteikti, nu, noteikti jau Miķels, nu, jā, es domāju, ka varētu arī kaut kādu iespēju, teiksim, parādīt sevi Rudolfam Lazdiņam vārdsargam.
Droši vien Emīls Ezīts?
Emīls Ezīts, jā, Kirils Galoha. Tā kā, nu, jā, nu, saka izvērtēt, protams, Arvils Bergmanis, protams, konkurence ir liela un spēlētāji Latvijas izlasē mums tomēr ir pa Eiropu un teiksim, jā, Dinamo, viss tā kā cīnās katrs pa savu vietu.
Paldies, tas bija Aigars Ciprus sporta raidījumā piespēlē Latvijas čempionu vienības hokeja olimpa Vēnte 2002 galvenais treneris. Kausa medaļa ir jūsu, tagad arī varat izbaudīt atpūtu. Paldies par sarunu un tiekamies gan jau kādu citu reizi.
Jā, paldies visiem. Paldies liels.